Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
God aften, og ja, Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er podcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter. Og det er en samtale-podcast, hvor de to fædre, enten på egen hånd eller med gæster, taler om alt, hvad der har med det at gøre at være far. Og i aftens afsnit, der er det faktisk en direkte fortsættelse af, hvor vi slap afsnittet i går i Talentlab, hvor de to værter, de snakker med forfatter, podcaster, ikke mindst far Pelle Venegård, om blandt andet det at være adoptivfar. Og så senere, så skal vi også høre et afsnit fra en anden fritidspodcast, og det er podcasten Mellem Veninder med Josefa Nielsen og Anne-Sophie Sangenberg. Men først, så skal vi altså tilbage til, hvor vi slap i går i slutningen af Talentlab i Den Stolte Far, afsnittet, hvor de taler med Pelle Venegård. Vi kommer direkte ind, hvor Pelle han taler om, hvad det at rejse betyder for ham og sin familie. Så smid det, du har i hænderne, lav en dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer Den Stolte Far.
Men jeg tror også, man er nødt til at prøve at sige, okay, altså, er det det ultimative liv, eller netop hvis jeg blev millionær, hvad fanden vil jeg så gøre? Vil man så, hvis man er jo heldig, hvis man siger, at jeg beholder mit arbejde, så har man et godt job. Mm. Men er der andre måder, jeg vil indrette mit liv på, så synes jeg, man skulle kigge lidt der og sige, okay, er der sådan en måde, vi kan komme derover? Fordi det kunne jo godt være, at det viste sig i virkeligheden. Fuck nu den der villa med perlegroser og de perfekte møbler, eller hvad det nu er, der fylder for nogen. Fordi i virkeligheden er der noget andet, hvis jeg mærker helt efter, som er vigtigere.
Ja, ja, jamen, helt bestemt. Altså, vi ville helt sikkert kunne rejse noget mere, hvis ikke det var, vi havde drømmehuset. Så havde vi måske i stedet for at drømme rejserne. Ikke? Ja. Noget, som I prioriterer rigtig meget, kan jeg næsten forstå.
Det har alle dage været for mig. Det har været det, jeg har brugt alt, hvad jeg nærmest ejede havde på at rejse.
Også før du fik din datter?
Ja, ja. Og altid, men det har også været noget, altså jeg har altid prioriteret at have enormt meget frihed, og selv da jeg begyndte at tjene godt, så har jeg ligesom sagt, nej, jeg bor kraftedeme, men jeg vil bo, selvom jeg har råd til en fireværelse, så køber jeg en toværelse, for jeg vil have rum. Jeg vil simpelthen have rum, og jeg også, når jeg så, altså da jeg ved lykkes slag fik lov at købe den her lejlighed, som er en andelslejlighed, så har jeg lejet to værelser ud og sådan noget, selvom jeg sikkert godt kunne bo i den selv, men jeg vil fandme have frihed. Ja, og så har jeg så brugt penge på at rejse. Og det er sådan noget, der, som for mig ville være svært at skære fra. Det er det, jeg bruger mine penge på. Så har vi kunne få det til at... Altså, men så må man jo igen, så må man jo også finde løsninger. Og vi fandt så på at lave en rejsepodcast, der kunne sådan se nærmest finansiere det den vej rundt. Ikke? Det var sådan, vi kunne. Sagde jeg, hold kæft, jeg elsker at rejse. Okay, lige nu så vil jeg gerne være sammen med datter, så kan jeg ikke arbejde hele tiden. Det hænger ikke sammen. Hvad fanden kan vi så gøre? Jamen tænk, hvis vi kunne lave et eller andet, hvor vi så kunne få en sponsor på, eller få det til at hænge sammen. Og så fik vi det til at hænge sammen på den måde.
Det lyder som om, I får nogle gode oplevelser i hvert fald.
Ja, men er du sindssyg? Det er...
Altså, nu har jeg ikke lyttet til hele podcasten, Børn i bagagen hedder den, ikke?
Jo.
Men det ser ud som om, hvis man lige scroller igennem, at I har været relativt mange steder rundt i verden.
Jamen, det har vi også. Jeg tror, vores datter, hvad er hun 8 nu? Hun har været i 28 lande. Så, okay. Så vi har været rimelig hardcore.
Dobbelt omkring, så mange, som jeg har været.
Ja. Men det er jo også, det er jo fordi... Det er det, som jeg synes er noget af det fedeste i livet, det er at komme ud og opleve verden. Jeg tror meget tidligt, så sad jeg og kiggede på jorden og tænkte, okay, kan jeg vide, hvad fanden der er derude? Og det er egentlig, hvis jeg sådan har et mål i livet, så er det at komme ud og se så meget som muligt og opleve. Kan jeg vide, hvad der sker herover, og hvordan kan livet også være?
Men når jeg så er ude at rejse, fordi nu er din datter 8 år gammel, så hun går jo i skole,
ja.
Tænker jeg. Laver I så også lektier og sådan nogle ting med hende, eller hvad? Eller sørger I for at rejse i industrieferien, hvor alle andre også...
Det er vi jo blevet lidt tvunget til nu her de seneste par år.
Ja.
Efter hun har begyndt i skole, nu går hun i første klasse. 0. klasse var måske sådan lidt mere fleksig, men...
Ja, okay.
Men der er stadig også noget med at prioritere det sociale i skolen. Heldigvis. Der går hun på en skole. Vi spurgte om det, sagde vi, da hun skulle starte. Sagde vi rejser meget. I hvert fald, hvis vi kan komme afsted med det. Hvordan forholder I jer til det? Fordi vi ikke sådan, så de skulle testes, men bare også fordi, vi vil jo gerne, hun skal jo også være i skolen og på deres præmisser på en eller anden måde, men der var de ret cool og sagde, jamen vi ved godt, at børn lærer mere af at komme ud og opleve verden, end de kan gøre. Her. De lærer i hvert fald noget andet, og det synes vi er pisse vigtigt. Men det vigtigste er, at de fungerer socialt. Det var deres holdning til det. Altså, så hvis de ikke fungerer socialt, så synes vi, det er noget lort, de bliver taget ud. Men hvis det ellers spiller, så kan de godt se den store værdi, der er i det. Nu kona snakker engelsk, som havde hun haft i 9 år i skolen, plus det løs. Og det var fordi, at vi skulle til Thailand, og så har vi nogle venner i Australien, som har 2 piger. Og så åbnede du lige efter corona, og så åbnede Australien op, og sagde, nu er vi lige i nærheden, lad os da tage ned og se. Vi har heller aldrig været i Australien før. Og så siger hun, jeg vil så gerne kunne tale med mine veninder. Altså, de er jo bare leget, men de har aldrig kunne tale sammen. Så kan vi begynde at snakke engelsk en time om dagen? Så, ja, det er fint.
Var det hendes ønske?
Ja, ja.
Hvor fedt.
Og så en time om dagen sådan til hvis det er mad, hvad hedder det, til middagsmad eller et eller andet, så vi snakke engelsk. Yes, and this is carrots, and eat your hakkebøf, og så videre. Og så kan man sige, at jeg synes jo godt, at børn kan se rigeligt meget skærm, og YouTube kan være forholdsvis fordummende. Men det foregik på engelsk, så pludselig fik det også en funktion. Og det betød faktisk, og så rejste vi, så havde vi så 6 uger i Thailand inden, hvor vi faktisk ikke mødte andre danskere, så der snakkede hun på engelsk med alle, hun mødte. Og bare give øvelser. Og så da hun kom derned, så kunne hun sådan snakke basis engelsk. Og siden har hun så bare fuldstændig flydende engelsk. Ikke? Hun synes, hun hader engelsk, for det er ret kedeligt i første klasse. Ligesom, my name is.
Nej, det er også imponerende. Men man starter også med engelsk nu i første klasse?
Ja.
Altså, det gjorde man, det tror jeg ikke, man gjorde dengang.
Nej, vi startede også i 6. eller,
ja, eller sådan noget. Lignende.
Men altså, jo, de er i gang. Og de bliver også eksponeret for det jo hele tiden. Ikke? Men det er jo utroligt, hvad børn kan, hvis de er motiveret. Det er jo ligesom med nogle af dem, der har, synes, de har svært ved at sidde stille eller ved matematik eller et eller andet. Så pludselig så kommer der en forbi, som lærer dem at programmere et computerspil, og så er der jo altså, både matematik og alle mulige andre ting i spil. Det ved de bare ikke selv. Og så kan de pludselig lære det, ikke?
Altså hun er foran de andre i engelsk der.
Ja, lige på, måske på det område, ikke? Så det har ikke, det har fagligt ikke været noget problem. Og så tænker jeg, at hun har fået alle mulige andre ting ud af det. Altså på en eller anden måde, så det kan man jo diskutere, om det er en gave eller ej, men jeg tænker, at vi gør verden større for hende. Nogle gange er det røvbesværligt, jo større verden er, så skal man forholde sig til alt det, ikke?
Jeg tænker, at man kan lære meget af at se, altså, hvordan folk de lever ude i verden, og se andre kulturer,
præcis.
Og altså, ja, blive mere allesidige, hele sin egen tilgang til, ja, både at spise, og hvordan man lever.
Ja, også finde ud af, det er altså ikke alle børn i verden, der har en iPad, vel?
Ej, jeg har det meget godt her.
Hvad med alt det negative, der sker i verden i øjeblikket? Så er det også noget, I prøver sådan at lære hende, eller prøver sådan pænt, fordi nu er hun selvfølgelig kun 8, at glide udenom?
Ja, altså det er... Der synes jeg på en eller anden måde godt, man må passe en lille smule på.
Ja.
Altså børn skal sgu have lov til at være børn, synes jeg. Jeg har vokset selv op med sådan en hippie-opvækst, hvor vi jo kraftedeme var bange for den kolde krig, og der var nogen, der var meget onde, og der var de gode, og der var alt muligt, og det var sådan, sådan noget, som man kan sige, det er der sgu ikke nogen grund til, børn går og forholder sig til, om 3. verdenskrig kommer. Vi er også af den grund, og bevidst holder hende for nyheder og sådan noget, fordi hvad fanden skal hun forholde sig til det? Selvfølgelig, sker der også noget i, og med at de bliver større, så fanger de jo ting, og man er nødt til at snakke om, hvad det, der sker i Ukraine, og hvad det, der sker alle mulige andre steder. Men som udgangspunkt, så tror jeg, vi har forskånet hende lidt for det. Det har også haft betydning for, hvor vi er taget hen i verden. Altså sådan et sted som Indien, som jeg synes kan være enormt råt at opleve, fordi der bare ligger hjemløse, eller folk, der bor på gaden, altså ikke bare folk, men jo også familier og børn og alt muligt, der ligger på gaden alle steder, og fattigdom er så stor, og armod er så kæmpestor og sådan noget. Det synes jeg ikke kun har noget ud af at opleve nu. Hun har jo oplevet fattigdom, og folk, der ikke har særlig meget, men det er jo ikke sådan med, at de er ulykkelige. Måske nogle gange tværtimod, ikke? Men altså, der har været sådan, der har vi klart skærmet hende, hvis ikke bare børn skal, det må komme gradvis, sådan verdens forfærdeligheder. Da vi var i Berlin i sommer, hvor muren, der står stadig nogle enkelte stykker af muren, så måtte vi jo forklare om, hvad det var, så tænkte okay, nu får hun historien om nazisterne og holocaust og sådan noget, ikke? Og så, fordi sådan ser verden jo også ud. Og der blev godt nok også stille. Altså, shit, mand. Jeg troede kun, der var swimmingpool, så var der fede strande i verden, ikke?
Ej, så skal du høre her.
Ja, der var engang fyr, der hed Hitler. Kæft, mand. Det skal de, men ja.
Det må også være utroligt svært for et barn at kapere op i hovedet, altså hvad skulle forholde sig til ondskab på den måde, altså. Det føler jeg måske ikke er relevant. Altså det der, du siger med, at du ikke synes, hun skal se nyheder, og det, altså, det har det på præcis samme måde. Altså jeg føler ikke, jeg selv kan magte at følge med i nyhedsflowet og forholde mig særlig meget til politik. Og altså, hvorfor fanden skulle min dreng så eksponeres for det?
Præcis. Og jeg tror også, det er ret vigtigt, at man på en eller anden måde også lære dem, at ved du hvad, man kan også, og jeg synes også, man skal, den her verden stiller sgu krav til, at man skaber sin egen verden. Selvfølgelig er man del af det større, det skal man også forholde sig til, og jeg synes, det er vigtigt, at man føler sig som en del af fællesskabet, og sparke ind i det, men også at ligesom tale lidt for, at lave sin egen lille verden. Fordi det tror jeg faktisk, at det er, at man et eller andet sted bliver allermest lykkelig. Altså nogle gange, så kan jeg godt misunde sådan nogle virkelig nørder. Altså det der med at bare have en verden, der lidt er lukket om en ting, eller få ting. Altså det her, jeg synes, der er det fedeste. Fordi det tror jeg faktisk kan være lidt lettere at være lykkelig i, end at skulle forholde sig til hele lortet.
Ja, 100. Jeg tror også, man er altså nødt til at forholde sig mere til sig selv, end hvis man skal forholde sig til, hvad der sker rundt omkring ude i æteren. Og altså også, altså, vi snakker nyheder, og det slet ikke er noget i ens lokalmiljø. Altså, hvorfor det er der lige så, at de er blevet deprimeret af?
Mm. Ja, præcis. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, men jeg synes fandme også, at man samtidig skal prøve at zoome ind. Ja. Og det kan man sige, på en eller anden måde, så sidder bare med, så siger det her, tænker Gustav, det er fuldstændig i kontrast til det, vi gør med hende, og hiver hende ud og viser hende hele verden. Men jeg synes egentlig, i det skaber vi også små verdener. Jeg synes jo også godt, man må åbne verden for os at sige, der er jo også masser af muligheder, men samtidig prøve at støtte. Det virker lidt, det er lidt modsatrettet, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre, at man også prøver at støtte de der unger i at blive dem selv, og holde fast i dem selv og mærke dem selv. Og det kan jo også være en måde at mærke sig selv ved at prøve at komme ud og blive eksponeret for alle mulige ting. Det kunne også være pludselig, hold kæft, jamen solen, altså der er faktisk mennesker, der bor steder, hvor solen skinner hele året. Ja. Det kan man da også.
Ja, så er der nogen, der kommer til Danmark og tænker, hvorfor er der ikke blade på træerne? Altså,
ja, og hvorfor fanden er der mennesker, der lever her?
Ja. Ja, det kan man sgu undre sig over nogle gange, når man har været på ferie eller en dejlig sted. Altså
hvis jeg en dag får den der tidsrejse, ikke? Eller sådan, hvor alle siger, så vil jeg rejse tilbage og dræbe Hitler, at der skal jeg tilbage og fat i en eller anden forfader, Hun sagde, hvad fuck gik du herop for? Ja. Har du været i Spanien? Har du nogensinde været i Spanien? Der havde de så nok ikke, men altså, nej. Kunne du ikke bare gå lidt syd på? Det havde altså været meget rart.
Er det vigtigt for dig, at kona, hun kan finde ud af at gå sin egen vej, også når hun bliver ældre? Og
ja, i den grad. Det tror jeg jo, at det ser jeg faktisk som en af de største opgaver, er at prøve at hjælpe hende til at finde sin egen vej. Og også prøve at identificere, hvad fanden er det derude, der kan trække ind i alle mulige retninger. Altså, der er også en anden, hvad er det, man skal? Der kan meget hurtigt komme krav. Det kommer an på, hvor man kommer fra. Men altså, jeg tænker her omkring, så er det, tror jeg, det mest naturlige vil være at gå i gymnasiet, for det skal de fleste højst sandsynligt. Det er jo ikke ens betydende med, at det er det rigtige for hende. Så jeg tror, det der med og det handler jo faktisk meget om at prøve at lære dem at lytte rigtig meget efter sig selv, og prøve at blive lidt fri for, hvad fanden det er for nogle krav, eller hvad alle mulige andre mennesker gør, eller hvad er det for en krav, samfundet stiller, eller hvad er det for nogle krav, hvad er det for en kultur, du er en del af, det er vi jo alle sammen en form for, en del af en eller anden kultur, hvor der er nogle krav, der på en eller anden måde er givet på forhånd. Og vi har sikkert også, smider sikkert også en masse ting i hovedet på hende, som gør, altså hun skal jo også på en eller anden tidspunkt mærke efter, om hun synes, det er pisse fedt at ligge og rejse hele verden rundt hele tiden, eller om hun i virkeligheden bare har lyst til at...
Så skal vi nu ud og flyve
igen. Tage til Bornholm, ikke? Altså, fordi... Altså, jeg synes sgu, det er lidt bekymrende med at se trivsel blandt unge, ikke? Hvor jeg tænker meget, at det også handler om, og at der er en eller anden forestilling om, hvad livet skal kunne, og en masse krav, man tror, man skal leve op til. Og det er ligesom, synes jeg, man har en stor opgave i at prøve at frigøre dem fra det. Se, ja.
Jeg tænker, at der er mange teenagere, der føler en form for pres for samfundet, at de skal ind i den her kasse og præstere på et eller andet niveau.
Ja, det kan både være for samfundet, og det kan jo også være for forældre.
Ja.
Det kan også være for dem rundt omkring.
Eller vennegrupper.
Ja, sociale medier. Altså, så skal man se sådan her ud, eller bryster skal have en vis størrelse, eller du ved, du skal være, det kan også være, du skal være så klog, eller du skal være så rig, eller du skal, altså... og igen, der kan jeg nu godt sådan tænke på nogle af dem, der er lidt nørdet. Hold fast i det der.
Ja, dem der ikke har...
Pas på, lad være med at springe ud af det der, bare fordi at du gerne vil være sammen med de andre. Fordi det er faktisk dig, der har fat i den lange ende. Hvis du, altså fordi det handler jo faktisk lidt om, at de formår at lukke alt det der ud fra og sige, nej, det er det her, jeg synes, der er sjovt, ikke?
Ja, hvis man er rigtig nørdt om en hobby, så har man nok ikke så meget fritid, som man sidder og scroller kattevideoer på TikTok.
Nej, så går man da op i det, man har gang i, tror jeg. Og det er jo også derfor, du sagde også, at man bliver glad, når man opdager ens barn. Få en passion for et eller andet. Ikke? Altså, og nu, lige nu er det bare, at et stykke tid har det været hækling, og det er bare, fuck, hvor fedt.
Ja. Jeg kan mærke, og nu er min ældste søn snart 4, de er 4 til mig, og jeg kan nemlig mærke, at det betyder noget for mig at prøve at forklare ham, at du skal gøre lige præcis det, du har lyst til.
Ja.
Også fordi, når jeg kigger ind, så kigger på mig selv og tænker, okay, jeg gjorde ikke lige præcis det, jeg havde lyst til.
Hvad gjorde du?
Jamen, jeg gik sammen med Gro, jeg gik med flertallet, og så jeg var sådan lidt medløber. Ja. Altså, jeg kan godt kigge tilbage og tænke, hvorfor... Det eneste, hvor jeg ikke har været medløber, det var alle, de hørte rap og hiphop, og jeg hørte heavy metal. Det var sådan lige der var sådan, jeg kan slet ikke holde ud og høre det der, jeg skal høre rock.
Ja.
Men ellers sådan, jeg ville hellere ryge has, og så gå på tømmerskolen, og så ryge lidt mere has, og glemme at tage en uddannelse, og nu, altså, så man ikke har nogen uddannelse, og stå med et ufaglært job, og sådan nogle ting. Ikke? Der ville jeg nok kigge tilbage på mig selv, og tænke, hvorfor gjorde jeg ikke bare det, jeg ville, i stedet for at gå med gruppen. Ikke?
Ja. Men det tror jeg jo er... Det er jo alle menneskers udfordring på en eller anden måde, ikke? Fordi det er jo, Det var også det, jeg mente, at man skal prøve at kigge på sig selv og sige, står jeg er der, jeg gerne vil være? Fordi der er bare... altså, der er en masse automatiske måder, man kan ende med at leve sit liv på, eller gøre, som sine forældre har gjort, eller hvad fanden det nu, eller som alle de andre gør omkring en, og er det nødvendigvis det, man har lyst til? Det... Ja, jeg synes, der er en, det ser jeg sgu som min største og vigtigste opgave, at prøve at sætte hende så fri som muligt til at både at få hende til at mærke ind i sig selv, og samtidig så prøve bare at åbne op og sige, prøv her, der er faktisk, der er ikke noget, der nødvendigvis er givet på forhånd. Der er ikke noget, der er finere eller bedre end andet. Eller det skal du i hvert fald selv mærke. Det er dig selv, der definerer, hvad der er godt for dig. Ikke? Og det er en vild opgave.
Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med første time af Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som taler med Pelle Venegård om det at være adoptivfar. Og vi skal nu høre lidt om Pelles nye bog, som snart udkommer. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Den Stolte Far.
Jeg ligger der under computeren der, ligger der en ny bog, jeg kommer med her til september, som faktisk også er til hende. Så nu du læser de sidste 13 sider af den her, så kommer der en toer, som så faktisk ikke helt er en toer, men den kommer til at hedde Kære Ukona. Det her skulle du vide, hvis jeg skulle dø i morgen.
Okay.
Ja,
men jeg vil godt, altså til lytterne vil jeg godt sige, jeg mangler 13 minutter af din Kære Ukona bog, og den er altså helt, jeg var helt underrated, så jeg også til dig, inden vi gik i gang. Altså det var virkelig, virkelig en god bog, så kæmpe anbefaling herfra.
Tak. Men nu kommer så det der, jeg siger, du har 5 måneder til at høre de sidste 13 minutter.
Ja, det tænker jeg, det bliver i aften. Ja.
Men den bog jeg har ligesom gjort mig selv den øvelse at sige, hvis jeg skulle få en tagsten i hovedet i morgen, også ud fra, at det jo desværre er, det kan jo ske. Altså, at man pludselig falder om. Ja. Er der så noget, jeg godt vil give videre til hende? Og så der gør jeg mig sådan en masse tanker omkring, hvad jeg synes, livet er og ikke er. Og
er det ikke en hård præmis at skrive en bog på?
Jo, altså hvis jeg sætter mig ned og grundlæggende tænker på, at jeg gik hen og døde, jeg er ikke selv bange for at dø, det ville være fint nok, så var det her til, at turen gik, ikke? Jeg synes, det er ret hårdt, når man tager hende med ind i ligningen, fordi jeg har jo ikke lyst til, at hun skal miste sin far nu, fordi det vil bare være ødelæggende for hende. Så jo, på den måde er det en hård præmis, men det er også... Jeg synes også, det er lidt af en... Jeg synes faktisk også, det har været en vigtig præmis, fordi det har jo fået mig til ligesom at tænke over, hvad er det, jeg egentlig gerne vil give videre. Jeg håber, jeg får lov til at gøre det i live. Det er jo målet. Altså, forhåbentlig sidder vi og læser den der bog sammen om 10 år, når hun er 18 eller et eller andet, og så kan jeg grine af de ting, hvor jeg er blevet klogere. Det er også en af mine pointer. Hvis man holder sig bevægelse, bliver man hele tiden klogere. Så det er slet ikke sådan en bibel, eller her kommer de viseste ord. Det er bare mine tanker nu og her. Men det der med at tvinge sig selv til at lige tænke over, hvem fanden er jeg i øvrigt også der, hvor jeg gerne vil være. Der er der nogle ting, når jeg har siddet og skrevet, jeg synes, jeg er blevet klogere, eller lige tænkt, hold da kæft. Og er der i øvrigt noget, som jeg helst ikke vil give videre til hende? For det er jo også en del af det at sige, jeg synes faktisk, jeg har ageret ekstremt uhensigtsmæssigt på alle de her punkter. Nu kan jeg i hvert fald fortælle dig om det, og så må du jo take it or leave it, men så kan jeg da ikke sige, at jeg ikke har sagt det. Det er det, jeg ville være enormt bange for, at der var nogle ting, jeg ikke fik fortalt hende, hvis jeg skulle stille træskoene. Og det er også fordi, jeg ikke helt køber ind på alle de der automatiske veje, der er derude. Der har jeg lyst til lige at have min saying med.
Jeg tror, det er meget sundt, det du har gang i med at skrive din bog på den måde, ligesom få sat, det er jo ikke noget, jeg tænker over. Ja. Altså, det må jeg aldrig, jeg tænker da aldrig, hvad det egentlig, jeg gerne vil give videre. Ikke? Men jeg tænker også, det må også være hårdt at sætte sig i den tankemæssige situation, hvor man tænker, okay, hvis jeg nu ikke var her mere, jeg tror ikke, jeg ville kunne. Altså.
Nej, men der tænker jeg også, at Altså, det er en af mine pointer, og noget af det, det var faktisk noget af det første, jeg skrev om, nu har jeg skrevet den der bog om mange gange. men jeg skrev også om døden. Sig, bliv ven med døden. Jeg synes, at det der med at forholde sig til, at det hele kan slutte, og kommer til at slutte, vi ved ikke, hvornår det slutter, og det egentlig også kan ske i morgen. Det er sådan en meget god øvelse til at sige, okay, hvis du vidste, du havde et år tilbage, hvordan ville du så leve dit liv? Vil du fortsætte på samme måde, eller er der noget, du vil ændre? Det er jo, altså, hvis man gerne vil ind og prøve sådan at finde ud af, om man er det rette sted, så er det med at prøve at sætte en grænse på.
Hvad vil du gøre, hvis du kun havde et år tilbage?
Men jeg tror, langt hen ad vejen, vil jeg faktisk bare fortsætte samme spor. Jeg synes, jeg er der, hvor jeg... Altså, vil nok virkelig rejse, ikke? Og samtidig vil jeg nok også bruge lidt mere tid med mine venner og familie. Men jeg har bare brugt meget tid på at mærke efter og finde ud af, om jeg er det rigtige sted. Så det synes jeg faktisk er. Det er ikke sådan, jeg tænker, at jeg vil lave et eller andet radikalt.
Det lyder som om, du er meget sind. Altså, det lyder som om, man tænker, okay, burde man kigge lidt på sig selv og tænke, okay, er der noget, man kan gøre faktisk? Altså.
Jeg tænker, det er altid sundt at reflektere over, ikke? Om, altså, som du siger, Pelle, om man er det rigtige sted i livet. Altså.
Ja, men det er bare, jeg tror, både hvis du lytter på dem der, når de er gamle, og de fortryder, at de ikke var nok sammen med deres børn, så nogle gange så sker der også det, hvis folk, de nu får, bliver skide syge, så er det jo først der, de tager deres liv op til revision. Og der er det jo enormt ærgerligt at finde ud af, fuck, jeg er ikke det rigtige sted, der er nogle ting, jeg ikke har fået levet ud, eller noget, jeg gerne vil gøre. Og der tænker jeg bare, at man kunne jo også godt gøre den øvelse uden. Det er virkelig meget smartere, for så har man faktisk også tid og mulighed for at lave det om. Og man kan jo sagtens leve uden, men jeg tror bare, at det kan gøre ens liv endnu federe at gøre. Det kan godt være, at der er nogle oplevelser, fordi man jo tit finder ud af, fuck, jeg er ikke det rigtige sted. Der har jeg jo, det er jo ikke, fordi jeg ikke har været der. Det har jeg da været med rigtig meget i mit liv. Men jeg har også gjort øvelsen, og derfor står jeg måske et sted nu, hvor jeg ved ikke, om jeg er i send. Der er stadig ting, jeg gerne vil blive bedre til, eller gøre mindre, eller sådan noget. Ikke? Men jeg synes i det store hele, fordi jeg faktisk har fået rettet mit liv ind efter, hvad jeg egentlig selv har lyst til. Og det er jo, det håber jeg jo, og det er jo også grund til, at jeg så vælger at udgive den af. Jeg håber jo på at kunne inspirere andre til at sætte sig ned og overveje, hvad fanden er det egentlig, det hele går ud på. Fordi hellere at gøre det, før det er for sent, hvor man stadig har en chance for at lave det om. Og så synes jeg, at en ting er jo en selv. Det må man sådan set selv om. Men jeg synes faktisk også, når man har nogle børn, eller skal til at være forældre eller et eller andet, at det skylder man sgu også lidt dem. Fordi, altså det er sgu ærgerligt, hvis man 30 år efter finder ud af, hov, der skulle jeg sgu da have gjort noget på en anden måde. Det er da ærgerligt for dem, om ikke andet. For man, en ting er, hvis man ikke gør det for sin egen skyld, så kan man gøre det for sine børn.
Men jeg synes også, man lærer, jeg synes faktisk, det kommer helt automatisk, det der med at prioritere sine børn over en selv, uden det gør noget. Altså sådan har jeg det. Altså jeg vil godt, hvis man skulle kigge sådan, sige, okay, jeg er det rigtige sted, så kan jeg kigge på mine børn og tænke, jeg er det helt rigtige sted. Ja. Så det er lige præcis her, jeg vil være. Skide være med alle de andre, så også deres mor selvfølgelig. Ikke? Ja. Hun meget gerne vil en del af ligningen. Så tror jeg godt, jeg vil kunne kigge på mig selv og tænke, det gør ikke noget, jeg er ikke noget det. Så pyt med det, for jeg er her for mine børn, de skal nå det nu.
Men det er jo også, det synes jeg er på en eller anden måde en kæmpe befrielse. Altså at have det som mål, sige, så... Det er jo ikke, fordi de så skal leve noget ud for mig. De gør lige præcis det, hun har lyst til, men bare sørge for, at det der, hun ender, det er jo fint. Men det er jo også, ja, jamen, der, altså, når man først får børn, så er livet ikke længere ens eget. Og det tror jeg, man gør klogt i. Eller det er jo dejligt, hvis man netop kan hvile i det, og finde glæde i det. Så er du lige præcis enormt fedt, når man så ser dem lykkes med et eller andet. Jamen altså... Skulle da federen selv at få en eller anden succes? Ja, så synes jeg faktisk, det er ens succes.
Ja, det kan man bestemt sige.
Ja. Jeg kunne tænke mig, at hvis vi kunne trække den tilbage til den der adoptionsproces, du sagde, der tog 3,5 år. Hvorfor tager det så lang tid?
Ja, altså nu er der jo så blevet lukket for adoptioner, så nu det er en helt anden slag. Jamen der er bare der var bare så mange led i det. Først er der en godkendelsesproces, som tager lang tid. Ja, du har jo lige læst det, så du ved det jo faktisk. Men ja. Altså der er bare flere led i den der adoptionsproces, og så er der ventelister og alt muligt, som gør at det bare tager lang tid.
Der er også kurser.
Ja.
I var på kursus, altså jeg forestiller mig lidt sådan en form for fødselsforberedelse for adoptionsforældre.
Ja, det kan du kalde det, en slags udvidet fødselsforberedelse, ja. Fordi at man jo får et barn, der har haft en anderledes og svær start på livet, så der er jo nogle udfordringer ved det, som er anderledes end hvis man får et biologisk barn. Så det er sådan et udvidet fødselsforberedelseskursus, kan du kalde det.
Mm.
Jeg havde egentlig en idé om, at man bare skulle vælge, om man skulle til Afrika, eller Kina, eller Indien.
Ja, så kan du lægge rigtig meget til der, fordi det var en ret vild proces også.
Men man tager fat i et adoptionsbureau, og så starter der en proces?
Ja, men der var jo mange led i det, men man skal også ligesom vælge land, og...
Ja.
Og så bliver man så undersøgt i hoved og røv, nærmest bogstaveligt talt. Man skal i hvert fald komme en lægeerklæring også. Så, fordi en af de ting, der jo også er meget klar, det er jo, at man kan jo ikke... du kan ikke få lov til at adoptere, hvis du selv er skidesyg.
Nej.
Det er et barn, der allerede har mistet, og hvis de så kommer op og finder ud af, at eller lige mister den nye far, så kan det jo blive alt ødelæggende.
Altså, som jeg kunne læse, så du ofrer dig jo nærmest... under hele den her, altså du aktivt vælger ikke at gå til lægen.
Jamen det ved jeg sgu ikke, om jeg offrer mig, fordi virkeligheden er det jo hjernedødt, men det var jo fordi, jeg så gerne ville være far.
Ja, det er præcis.
Og jeg vidste, hvis jeg gik op og fik konstateret celleforandringer i en eller anden skønhedsplet, eller sådan noget, så ville jeg ikke blive far. Og det kunne jeg slet ikke holde ud. Men i virkeligheden var det jo mere end tavligt over for et kommende barn, fordi det ville jo være dybt forfærdeligt. Hvis vi blev forældre, det så viser sig, at jeg rent faktisk havde haft et eller andet, som jeg ikke var gået til lægen med.
Men det siger også bare en lille smule om dit ønske om at blive
det
far.
Det.
Altså, det kan man ikke tage fra det. Altså.
Nej, og det var det, der var det mest brændende. Ikke?
Mm.
Men det var, synes jeg også, var det var den opdagelse, som vi så også gør der i bogen, eller som vi gjorde, var, at vi tænkte, at vi så skulle adoptere, at nu bliver det hele nemt. Nu skal vi bare adoptere et barn, nu ved vi, bliver forældre. Så er der en masse ting, der spiller ind og kan spænde ben. Så som, jamen altså sygdom, eller det kan også være, at ens økonomi går fuldstændig i smadret, og så kan det være, at man får trukket sin godkendelse tilbage og sådan noget. Så der er mange ting. Ligesom nu er der blevet lukket for adoption, ikke? Så det kunne vi også have støttet ind i den gang.
Hvordan har du det med hele den sag?
Det
må altså ramme dig lidt.
Ja, det synes jeg er en... Det er faktisk en længere snak, men jeg synes, der er enormt mange facetter. Det synes jeg er svært at dykke ned i.
Ja, okay.
Men jeg synes, det er forfærdeligt, at der har været så meget rod i det. Jeg synes faktisk også, det hele skal undersøges til bunds. Og på en eller anden måde kan jeg også godt forstå, at man har været nødt til at sætte en prop i. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke også synes, at adoption, når det foregår efter bogen, så synes jeg faktisk, det er en rigtig smuk ting. Jeg synes jo, det er så trist, der er så mange børn derude, der ikke har forældre, for eksempel. Alle børn skal kræfte med at have forældre. Mm. Og alle børn fortjener kærlighed og omsorg og tryghed. Og det, ja, i den bedste af alle verdener, så havde alle børn det hos deres biologiske forældre. Men sådan ser verden jo ikke ud. Så der er også noget, jeg synes, der er altså... Hvis alle forældre løser børn, eller alle børn er folk, der bankede dem, eller hvad fanden de nu gjorde, kunne få nogle kærlige familier at vokse op i, så synes jeg, tror jeg, det ville blive en endnu bedre verden.
Er det helt umuligt at adoptere et barn her i nabolaget, altså i Danmark eller Skandinavien? Eller
anden Nej, vi havde også mulighed for at kunne adoptere fra Danmark, faktisk.
Okay.
Men det valgte vi fra af flere årsager.
Ja.
Der altså som udgangspunkt er sådan en adoption jo anonym.
Ja.
Og det ville være svært at holde det anonymt i Danmark for vores vedkommende.
Ja.
Fordi, ja, der er det et meget lille land, selvfølgelig.
Et lille land, ikke?
Ja.
Og det, så der var allerede noget der. Og så tror jeg, på en eller anden måde, har jeg også altid tænkt, at det kunne være meget rart, at det ligesom var helt obvious, at jamen, altså, det, ja, det skal du adoptere. Jeg er også over for alle mulige andre, fordi det er en anden sådan, ikke om det er en kæphest, men jeg tror bare, at det... Jo mere man kender de kort, man har på hånden, eller kender præmisserne for sit liv, jamen altså, jo lettere er det sgu også at agere. Ikke? Altså, der er jo desværre mange, der sådan har fundet ud af sent i livet, at de har været adopteret, eller de ikke havde den far, de troede, og det kan være ret ødelæggende for en identitet, pludselig at få den flået over på den måde. Ikke? Så der er det sådan lidt, det skulle sådan her tingene hænger sammen. Det kan jeg meget godt lide. Der er ren røv at tro det.
Ja, hun kunne forstå det tidligt.
Ja, og det er jo også, altså, jeg ved sgu ikke, hvornår at børn er gamle nok til at... Altså, det har jo aldrig været en hemmelighed. Det er jo også svært at holde hemmeligheden, når man har et brunt barn, ikke? Ja. Så det er sådan lidt, jamen, ja, det er det, der er, ikke?
Ja, ja, okay. Men hvordan, altså, var det svært at vælge, hvor I skulle så hen, og også med alder og sådan noget, tænker jeg?
Jamen, alder kan man ikke vælge.
Så det kan det, du ikke
styre. Og land, jamen det hang både sammen med, hvor lang venteliste der var, nogle af de krav, som de land stiller.
Ja.
Så det, ja. Og så, ja.
Altså, er der nogen, der venter længere end 3,5 år?
Ja, jeg tror, der er nogen, der venter rigtig lang tid. Men så kan man sige, så er antallet af internationale adoptioner faldet over årene, så jeg tror også, der er blevet kortere ventetid og sådan noget. Nu er det bare helt lukket. Så det,
ja, okay. Hvor gammel var hun, der i... Fik lov til at blive forældre. Okay. Ja.
Så det var dejligt tidligt, når det nu skulle være.
Ja.
Vi har fået alle fødselsdage med, ikke? Det synes jeg er rart.
Ja, det sådan kan man selvfølgelig se på det faktisk. Ja. Men det er altså 9 måneder. Det er også nu min søn. Det er 11 måneder dem, ikke? Altså det er bare den der virkelig nuttede.
Ja, altså,
det er den der virkelig nuttighed starter hos børnene.
Men så ikke fejl, de første 9 måneder er jo også enormt definerende for sådan nogle, altså alt hvad du har siddet og dækket og givet ham fuld opmærksomhed, det har sådan et barn, der har boet på et børnehjem, jo ikke fået.
Nej,
og det betyder, at der er noget ekstremt meget udvikling, der ligger der, som kommer som et efterslæb.
Men er det noget, du har tænkt over efterfølgende, at den der, at du går klip af både en graviditet, er det noget, du føler, du mangler? Graviditet over de første 9 måneder?
Nej, altså jo, jeg ville da ønske, at vi havde haft dem, men med vores datter, fordi jeg ville for alt i verden ikke have andre end hende, men jeg ville ønske, at vi kunne have taget hende lige fra, hvor hun poppede ud, kunne man sige. Det, altså også, så hun kunne have fået alt den omsorg og tryghed, hun trods alt, vi kunne have givet hende fra start. Og ja, jeg kan jo godt sagtens se det der med at gå og være gravid. Det lyder så mærkeligt, men altså med at gå sammen med en kvinde, der er gravid, det er der jo enormt smukt i. Jeg tror også, der er meget spændende i det, som jeg tænker, det kunne da have været fedt at opleve, men det er ikke, altså, jeg tror, den kærlighed, jeg føler, og den der følelse af at være far, den tror jeg ikke er anderledes, end den ville have været, hvis vi havde haft de første 9 måneder sammen, eller selv havde produceret. Så, og det er trods alt det vigtigste. Og på en eller anden måde, det er meget svært, og sådan lidt dumt at bruge for meget energi på ting, man ikke har, eller ikke har gjort, fordi hvad fanden skal man bruge det til? Ikke? Det er jo fokusere på det, man har. Og heldigvis er det jo her, altså, lige så fyldt, tror jeg, med kærlighed og mening, som hvis vi selv havde fået en.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er stadig i gang med første time Talentlab her på Radio 4. Vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som taler med Pelle Venegård om det at være adoptivfar. Og vi skal nu høre om, hvorvidt Pelle han egentlig følte sig som en far, da han fik sin datter i armene for første gang. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer den stolte far.
Følte du dig som far i det, du ligesom fik hende i armene, eller kom det sådan stille og roligt? Og det siger jeg kun fordi, at, eller spørger kun fordi, for mit eget vedkommende, jeg følte mig ikke som far i det, min søn bliver født.
Nej.
Men jeg kan heller ikke rigtig fortælle dig, hvornår jeg følte mig som far, for lige pludselig så var det gud.
Så kunne altså, du mærke det.
Ja, det var heller ikke, for mig var det ikke sådan ubetinget kærlighed, hedder det. Når man, altså, det var da ikke bare sådan, det kom bare lige pludselig.
Ja.
Og jeg, altså, havde du det på samme måde, selvom selvfølgelig i...
Jeg havde faktisk det, men jeg havde troet, at typisk, når man adopterer, så får man tit et billede. At nu er det hende her. Så skal man faktisk øve til ja eller nej, hvilket er helt grotesk. Altså, at man overhovedet har den mulighed. Ja, men det er jo selvfølgelig ikke baseret på et billede, eller så er man jo også idiot, hvis man vælger fra på grund af et billede, men så er der jo alle mulige oplysninger og sådan noget, ikke? Men vi vidste jo, at vi ville sige ja, lige meget hvad fanden, lige meget hvilket barn vi nærmest blev stillet i udsigt. Men jeg troede, jeg ville blive far, da jeg så det billede. Jeg havde sådan en helt klar idé om, at når jeg ser billedet af mit barn, så er jeg far. Men der kunne jeg godt mærke, at der manglede noget. Der manglede ligesom, der, altså, det er et billede af todimensionelt. Så der manglede duft og alle de der andre ting at mærke. Men jeg tror, det skete rimelig instant der, den dag vi fik hende, og hun falder i søvn på min mave. Det er også det billede, der er på forsiden af den første bog, jeg skrev, hvor hun ligger der, der falder det hele bare totalt på plads. Der er bare 100% hjemme, og hvad fanden, altså, og far, det ved jeg ikke, men jeg kunne i hvert fald mærke den der kærlighed, den der mening, og så connecter man jo med sit barn derudaf, og jeg tænker, kun på en eller anden måde bliver det stærkere. Men det skete der.
Det skete der?
Ja.
Ja, okay.
Hvordan fungerer det? Flyver man bare ned til børnehjemmet, og så får barnet, og så er færdig slut?
Det er lidt forskelligt. For vores vedkommende, der var vi, der boede vi, der var vi, havde vi en lejlighed i Pretoria i Sydafrika, og så kom de faktisk over med hende og afleverede hjemme hos os. Så det var der. Og så var der ligesom sådan, undskyld, så var der ligesom sådan en teams overlap, hvor de så fortalte lidt om, det her, det er hendes daglige rutine, og bla 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 bla, og så nu går vi. Står lige og venter udenfor, hvis hun ikke har grædt, når der er gået 5 minutter, så er vi ude.
Og så er hun jeres.
Så er hun jeres, ikke? Okay. Så det var rimelig, det var rimelig vildt. Det var, man kan sige, for vores vedkommende var det jo fantastisk, men jeg tænker, for vores datters vedkommende var det rimelig voldsomt. Hvor jeg tænker, man kan gøre det mere skånsomt. Det ved jeg også, der bliver gjort mange, mange steder, hvor man ligesom er på besøg på børnehjemmet. En time og to timer, så altså, det kan godt være, det er svært at se hjem fra børnehjemmet igen, men altså for dem til lige at frem for bare sådan helt, det er jo et fucking chok for sådan en barn, ikke?
Ja.
Men og vi har faktisk lige været nede, vi har lige rejst rundt i Sydafrika, hvor hun er født i 6 uger, som nok er en ting er at rejse ud og opleve verden. Det her var bare en rejse med mening, ikke? Fordi nu skulle vi tilbage og se
Sydafrika. Har det været vigtigt hele tiden, at de skulle vise hende, hvor hun kom fra?
Helt vildt.
Ja.
Jamen også, at det er en del af hende, jo, det er det jo. Og selvfølgelig skal hun kende det land, hun er født i, og hvor hun er knyttet til. Og vi føler os jo også knyttet til det. Og det har sådan set bare været et spørgsmål om tid, hvornår vi tænkte, hun ligesom var klar til det. Og nu var det så tid. Synes vi. Og så var vi rundt og rejste rundt og så store dele af landet og på safari og alt det her. Det var også sådan med at sige, skal vi opleve det hele? Og så sluttede vi så i Pretoria, hvor vi havde lejet den samme lejlighed, som vi havde dengang. Så det var sådan en full circle. Det var ret vildt at stå der.
Ja.
Kunne sige, det var her. Det var her, jeg stod. Det var der, da du kom ind.
Hvordan tog hun det?
Jamen, det var meget sjovt, fordi det var det knytter faktisk lidt længere, så lang er den ikke, så vi går meget over tid, men vi har ligesom lejet den her lejlighed og ved, vi skal derhen, og det er sgu stort. Det var der, vi fik vores datter, ikke? Og vi kommer hen til den her lejlighedskompleks og ind, og så ligger nøglerne de ligger et andet sted skjult, og så skulle vi finde dem og finde dem frem, og så passer de ikke. Og så har de simpelthen givet os lejligheden nedenunder. Og det er bare sådan, det kan vi jo ikke. Altså, det er jo ikke brugt til noget. Vi er ikke, det er jo ikke sted, der som sådan betyder noget. Det er lejlighed. Det er jo deroppe. Så vi... Og vi havde bare sådan virkelig sat os op, nu skulle vi op, og så puff, kunne vi ikke komme ind. Og så havde vi så det der lejlighed ned under, og normalt er jeg sådan rimelig easy going i forhold til, altså, så er det sådan her. Så de havde ikke det værd, så vi skulle bruge, så finder vi et andet. Ikke? Men lige her, der var bare så meget mere i det, og så ringer vi til få fat på hende, der har arrangeret det, som arrangerede det dengang, som også arrangerede det nu, og sagde, vi skal altså... Vi havde aftalt, og vi var tilbage og tjekke, at der også der havde dummet os og sådan noget. Vi havde specifikt ønsket den lejlighed, og det havde vi også fået lovning på. Og så siger han, nu er det jo weekend. Jeg tror, det var, eller det var om lørdagen eller sådan noget. Ikke? Og så siger han, men altså, jeg er sikker på, at de kan gøre noget på mandag. Så bare sådan, nej, det kan jeg glemme. Det kommer ikke til at ske. Så du må gøre noget. Og så endte hun med at få fat på ejeren, som så kunne komme dagen efter. Og det var så fint nok. Men det var bare så vildt at være så tæt på noget, som betød så meget, så bare altså,
det var nærmest ødelægge hele turen altså.
Ja, det ødelagde i hvert fald lige noget der, ikke? Og så var det sådan, okay, udsigt til vi kan komme ind i morgen, og så kom vi så op, og så var det bare, det var jo kæmpestort, det var jo det største, det er det største jeg oplevede i mit liv, det var at så stå og vente på hende der og få hende i armen, ikke? Og så står vi ligesom deroppe også med hende, og fordi du spurgte, hvordan det var for hende, tror jeg, så kigger hun på os, og så siger hun, jeg tror altså, det er større for jer end der for mig.
Nej, det var godt.
Ja.
Ja, selvfølgelig, altså det er klart.
Og det var simpelthen så fint, at det ikke var det, altså eller hun ligesom kunne mærke sig selv i det, og, men jeg tror, når det så er sagt, lige meget hvad, så er det jo også en, altså en brik i hendes puslespil, der bliver lagt, og det at have været og set og sådan noget, det betyder selvfølgelig noget. Og så oplevede vi nogle andre ting, som jeg ikke har lyst til at nødvendigvis fortælle om her, men altså nu fik lagt nogle flere brikker i hendes puslespil med sådan hendes historik og sådan noget, som betyder, og der betød det meget for hende, ikke? Så det var dejligt. Og det er jo, der kan man sige, der har vi jo også, jamen, vi har bare fået en ekstra stor opgave, fordi vi er adopteret, fordi vi skal også rumme, at hun har også noget biologisk ophav, hun har også et andet land, der er mange ting.
Det er et valg, I har truffet, at ligesom fortælle om hendes ophav, ikke? For man kan vel godt, man kan vel godt, hvis man vil, som adoptivforælder, lade være
at sige. Det kan man principielt godt. Ja. Ja, jeg tror også før i tiden, at desværre, at der er mange, der har holdt igen, og måske tænkte, det er rigtig godt, bare med sådan en clean cut. Selvfølgelig er historien enormt vigtig at finde ud af, hvorfor er jeg her, hvad fanden er der? Altså alt, hvad man kan få at vide, er jo med til at prøve at få en på plads.
Jeg vil sige også, det giver god mening til det der. Altså du sagde, at der er nogen, der nærmest kan blive traumatiseret, når de er voksne eller teenager eller noget, og finder ud af, at hvad fanden? Det er ikke min biologiske...
Ja. Altså, virkeligheden er anden, det gik jeg tror.
Ja, det kommer altså dernede fra, at jeg hentede mig. Ja. Altså, det tænker jeg, det må da give nogle gode forudsætninger for, at hun i hvert fald altså, ja, hviler i det hele og ved, hvordan...
Prøv i hvert fald at åbne. Vær så åbne om det, som vi overhovedet kan. Ikke? Og ligesom sige, jamen, altså, ultimativt er det jo også op til hende, når hun bliver større, at finde ud af, hvor meget vil hun opsøge, hvor meget betyder det for hende, men det er i hvert fald vigtigt for os at signalere, at det er totalt åbent, og det er også, hun skal heller ikke sådan ende et sted, hvor hun får beskyttet os, fordi hun kunne være bange for, at vi blev kede af det, hvis hun søgte noget, eller tænkte, så mister vi hende. Altså, det håber jeg, hun og tænker, det ved hun godt, at det kommer hun aldrig til, vi kan sgu godt rumme. Vi ved godt, at der er, at hun jo ultimativt har flere forældre end os.
Ja. Er der slet ikke nogen betænkeligheder ved at rejse ned i Afrika? Altså, jeg må indrømme, at jeg har også...
Sikkerhedsmæssigt?
Jeg har også rejst en del, men jeg har lidt fordomme om det kontinent i forhold til at blive røvet eller slået ihjel eller noget.
Altså, Pretoria er den anden verdens anden farligste by efter Caracas i Venezuela. Så jo, der er pisfarligt lige der. Men altså Sydafrika er et voldsomt samfund, Men det handler jo om at tage sig sine forholdsregler på en eller anden måde. Og alt andet lige, man skal fandme også, altså man skal virkelig være uheldig, før der sker noget. Det kan man jo være alle steder. Selvfølgelig er der måske en højere sandsynlighed, men min oplevelse er, at 99% af alle mennesker i verden er jo fredelige og søde og ved alle mulige andre mennesker det bedste. Så man kan... Selvfølgelig skal man tænke sig om. Jeg tror også noget af det, der kan gøre os noget som Afrika, kan være skræmmende, er jo også, at du stikker også bare ud.
Ja.
Altså, bum. Det gør, Sydafrika er jo anderledes, fordi der er jo rigtig mange hvide også, så det er lidt en anden sag. Det tror jeg, det... Der er nogle, altså i Pretoria, der går du ikke ud. Når det er mørkt, går du ikke ud.
Okay.
Hvis du kan undgå det, kører du heller ikke bil.
Ja, okay, så I har ligesom researchet og tager nogle forholdsregler.
Ja. Ja, men jeg vil sige, de fleste steder i verden kan man altså være uden de store problemer.
Ja.
Det er meget sjovt. Jeg havde rejst der, hvor ung, der rejste jeg i Mellemamerika, som også var sådan meget røverbanditagtigt. Jeg tror, jeg fik stjålet en kasket på et tidspunkt, og det var ligesom det.
Ja.
Og så kommer vi til USA og går ned ad den forkerte gade i San Francisco, og så blev overfaldet der og røvet, ikke? Og det, altså, så det er jo, jeg tror, der er farligere i nogle store amerikanske byer, end der er de fleste andre steder i verden, for eksempel.
Ja.
Men det er klart, altså alle steder i verden, hvor nogle mennesker har meget lidt, eller lever i total armod, det er jo potentielt farligt. Men fattigdom i sig selv gør jo ikke folk til barbariske mennesker eller et eller andet. Det, jeg tror tværtimod, at jeg har oplevet flere mennesker med meget få penge ude i verden, som har haft lyst til at dele, end jeg har oplevet rige mennesker i resten af verden, eller mere åbenhed, end der er her, for eksempel. Ikke?
Ja.
Så
du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talentlab på Radio 4, og jeg brød så lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre samtalepodcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som taler med far Pelle Vindegaard om det at være adoptivfar. Og inden vi lige runder af her på første time, så det her med, at Pelle Hansen rejser ekstremt meget, eller hans familie, ham og hans familie gør jo, og fortsat gør det, efter de også har fået hans datter. Jeg beundrer det virkelig, fordi altså, det er virkelig gået op for mig, sådan, hvor besværligt, eller hvad, det er ikke besværligt, det er måske det forkerte ord. Det er i hvert fald udfordrende at rejse med børn. Og så kan man sige, hvad tænkte du selv? Altså, sådan, selvfølgelig er det det. Det er jo et mindre menneske, der har... Der vil alt muligt hele tiden, og hvis den ikke får sin vilje, så ved man det i hvert fald, lad os sige det sådan. Det var fordi, at jeg har kun været ude at rejse meget lidt med min søn sådan uden for Danmark, og vi skulle til min kone, jeg og min søn, han var lidt over et år, og så skulle vi til Hamburg, tænkte vi bare lige, det var dejligt nemt, man kunne tage toget direkte sådan fra Aarhus ned til Hamburg, og så kunne vi bare hoppe på det og hygge os. Først og fremmest turen dernede, altså det er jo super fint at være i tog, og man kan gå op og ned og alt muligt, men alligevel, der er bare et eller andet, det er mange timer bare at skulle finde på noget, og det der med bare at sidde og lytte til podcast, det er jo noget, man gjorde før man fik børn. Det kan man jo ikke gøre, når mindre ens barn sover, så det var sådan hele tiden det der med at underholde. Men så også det der med, at vi valgte jo også overnat på hotel. Og vi gjorde det jo på den måde, at vi bare havde et værelse, som man altid har, hvis man bare var to år uden et barn. Problemet er, at vores værelse var så højt op, altså så langt væk fra lobby og alt muligt, og vores søn, han skal putte sådan omkring klokken 6-7 stykker, afhængigt af, hvor træt han er. Det betød jo så, at når han skulle putte der 6-7, så kunne vi jo ikke forlade. Altså sådan, vi er jo nødt til at blive på hotelværelset, for det er jo simpelthen for langt. Altså babyalarmen kan ikke række til lobbyen, Og vi kan jo ikke bare, altså vi sidder ikke bare ude på gangen, så vi endte med at sidde sådan foran toiletdøren, simpelthen bare med lyset tændt der og spille kort og hygge os med snacks og høre lydbøger og podcast, indtil vi skulle sove. Så det var noget, vi ikke havde tændt igennem. Så det var lidt udfordrende, men altså sådan, jeg var virkelig beundret Pelle og hans familie, hvordan de har fået det til at virke. Det virker til, at de har fundet den helt gyldne løsning. Men vi skal til at runde af her på første time til Talentlab her på Radio 4, og vi er stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af det her afsnit fra Den Stolte Far. Og så skal vi også høre et afsnit fra podcasten Mellem Veninder med Josef og Nielsen og Anne-Sophie Sangenberg.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.